Gepleyer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum azizler dinleyiciler. Suğun 2016 yılın 4-cü noyabrı hepdeniň anı günü. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dinlemäge çağıryarız. Özüri bilen günün habarlary bilen tanış bolun. Olar bilen sizi men Merdan Tarif tanıştıryarım. Ukraina hakerler Rus prezidenti Vladimir Putin'in yakın yaranlarının biri Vladislav Surkov bilen iltişikli e-mail hasaplarını ele geçirendiklerini, şeyle de bulorun Kremlin Kiev'in işlerini kusulyandığını, açıp görküzyandığını aittiler. E-mailler 3. noyabrda çap edilmesinden ozol Azatlık Radyosu'na gelip kovuşupdy ve seljerilipdy. Eger de e-mailler haqiqi bolsa, olarda Surkovun edarasının 2014-cü ýylda Ukrainanın gündogorunda separatist toparlarını döretmek boyunca amal edilen işleri görküzülýär. Mundan bir hepde ozol Surkovu deýişdigi aýdylan e-maillerin ýene bir tapgyry çap edilipdi. Ekspertler olarda Russiýanyň Krimi basyp almak we Ukrainanyň Donetsk we Lugansk sebitlerinde Kiýewe garşy garaýşlary ornaşdyrmak boýunça jikmejik planlarynyň bolandygyny aýdýarlar. Pakistanyň Port şäheri Karaçyda 2 otlynyň birek-birek bilen çakmyşmagy netijesinde azyndan 19 adam helak boldy, başga da 50 goly yaralandy. Döwlet mediýasy helakçylygyň bolan ýerinde halas edis işleriniň alınıp barylandygyny habar berdi. Mundan öň sentýabrda Pakistanyň Punjab vilayatynda 2 otlynyň çakmyşmagy netijesinde azyndan 4 adam ölüpdi, 90-dan gowragy hem yaralanypdy. Pakistanyň kolonia bolan döwri gurulan demir ýol liniýalary ýeterlik derejede mal teristleriniň göwürilmeýändigi we awatlys işleriniň wagtynda geçirilmeýändigi sebäpli gözgyny ýagdaýda bolmagyna galýar. Owanystanyň demir gazygynda harby operasiýa geçirilen mahaly Amerikanyň 2 sany eskeri öldi. NATO-nyň berýän maglumatyna görä 3-nji noýabrda eskerler öz Owan kardeşlerini Gunduzdan Talibanyň pozisiýalaryny bozmak boýunça täälim, maslahat we himayat berýän missiýasyny alyp barýan pursady. Olara garşy od açylypdyr. Şuňky pazygaly waka garamyzdan biz owan kardeşlerimize öz ýurduny gorap bilmegi üçin himayat bermäge ygrarly bolup galýarys. Diýip Amerikanyň we NATO-nyň Owanystandaky ýokary derejeli komandiri John Nicholson aýtdy. Bu soňky ýetkiler Gunduz welaýatyndaky howpsuzlyk ýagdaýlarynyň ýaramazda ýaşandygyny görkezýär. Geçen ay Taliban bu sebite girmeyi basarıptı. Amerikanın Owanystandaki söwüş operasiýalary 2014-nji ýylda tamamlanypdy. Emma ýürüýti güýçler Owan harbylaryna himayet bermegini dowam etdirýärler. Islam döwleti ekstremistik toparynyň lideri Abu Bakar al-Bagdadi öz jeňçilerine ýüzülenip, Masul şäherinden ýyza çekilmezligi çağırdy. Häzir Irak güýçleri bu şäheri jeňçilerden azat etmek boýunça giňgerimli harby operasiýany geçirýär. Islam döwleti toparynyň Al-Furkan media serişdesi 3-nji noýabrda Bagdadiniň sesidigi aýdylýan "ýyza çekilmeň" diýen ýazgysyny eşitdirdi. Abray bilen berk durmagyňyz utun sülen gaçanyňyzdan müň etse aňsatdyr diýip Bagdadi bir ýyla çeken sessizlikden soň çykyş etdi. 2014-nji ýylyň iýununda Bagdadi Irak üstün bir territoriýasyny ele geçirenden soň ol masulda çykyş edip Islam döwleti diýip atlandyran toparynyň döredilýändigini iglan edipdi. Sondan bäri jeňçileriň elindäki territoriýalar gözgörtüli kemeldi. Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin Amerikaly aktyor Steven Seagal-a rus raýatlygyny berdi. Putiniň metbuat wekili Dmitri Peskov 64 ýaşly Seagal iýem uzak wagtdan bäri rus raýatlygyny almak urunda tagalla edip geldi diýip belledi. Ol biziň ýurdumyza mähir bilen garaýandygy bilen bellidir. Ol muny hiç açan gizlejek hem bolmandy. Üstesine de ol belli aktyor. Bu onuň rus raýatlygyny kabul edilmegine esas berýär. Diýip Peskov sözüne goşdy. Seagal Putin'i övüp soňu bilen hem rus raýatlygyny alan günwatarly belli adamlaryň iň soňkusudyr. Mundan öň Kreml Fransuz aktyory Gerard Depardieu we Amerikaly bokssy Roy Jones Jr. hem rus raýatlygyny beripdi.
Gepler Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň prezidenti çilimkeşlige we çilim sowdasyndaky galplyklara garşy görüşmegi talap etdi. Gurbanguly Berdimuhammedow 2-nji noýabrda Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Kengeşiniň maslahatynda eden çykyşynda şeýle diýdi.
Her bir raýat mulyň faglyň durmuş ýerini alyp barmak, bir çilimkeşlik ýa-da käbir halatda neşe keşliň ýüze çykmagy elbetde bir aham gynanlar ýa. Mulyň hemmesi biziň gelecek ki nesillemize yani gene fondumuza katı zeper yeterir. Onunla bir katı güneri olur. Şunun için. Şu meselede hiç kime de araydaşlık olmaz. Ve bir meselede iş alıp almayı ve bir gözükçülükte saklamayı tavsiye ederim.
Prezidentin bu çıkışı Türkmenistan'da